Gizakia eta animalien arteko espazio borroka hitz egin nahi dugu, rengo minutuetan Hirigorrian, hainbat animaliari euren eremua lapurtzen ari garen bitartean, beste kaso batzuetan alderantziz gertatzen delako, eh? Animaliek egiten dute kontrako bidea. Xaber Orbiz, arratsaldeon. Zein da otxoaren kasua, Xabier?
Pues zori txarrez Bizkaian erabaki negargarri bat erabaki dutela Bizkaiko Foru Aldundia eta usaldiak, otxoaren aurkako usaldiak nolabait etengabe baimentzen ari da eta ondorioz, bueno, argi dago helburua duela otxoarekin akabatzea eta bertan zegoen erkidegoan genuen azken otxo taldea eta desegin dute eta haien helburua da guztiekin akabatzea argi dago. Alea,
kasu honetan gizakiari da otxoari terrenoa jaten.
Bai, dudik gabe.
Otxoa hitz egin behar dugu gaur, lehendik geunden Xabier Orbiz Euskadiko otxo taldeko kidearekin hitzordua jarrita, baina aktualitatea gaia pare-parera ekarri dugu gainera Bizkaialdetik.
Ba, Karrantzan asteburuan 3-4 otxo hil dituzte, leku batzutan 3 izan direla irakurri dugu, bestetan 4 Bizkaiko Aldundiak baimendutako usaldi batean, aurretik zetozen enkarterretako hainbat abeltzainen protestak otxoek artaldei eraso egin eta 21 ardi hil eta bestein beste zauritu zituztelako.
Xabier Orbiz, oso maiz ere ez, baina ia urtero, ez? Tarteka izaten dira horrelako albisteak.
Bai, bueno, tarteka eta normala da, otxoa bertan dagolako eta nahi gabe ere azkenean medioan topatzen da, pues egoera horrekin, askotan zaindu gabeko ganadua eta bar. Baina horrek ez du esan nahi, otxo egotea, populazio bat dugunik, aspalditikan eta ez bai da ugaldu erkidegoan eta ugaldu danean akabatu inda. Eta kasu honetan nolabait bertan genuen finkatuta talde bat eta bueno, bide hortan gaude. Azkenean izan dira, bueno, lau ez, gehiago izan dira otxoak, ofizialki larun batean 3 eta igandean 1, Diputazioko Foru Aldundiko web horrian bertan azaltzen da, beraiek eman zuten prentsa ohar baten bitartez, igandean beste laugarren bat akabatu zutela, baina gu jakin dugu beste iturri batzutatikan 3 gehiago hil direla, osea guztira liratekela ziuraski 7-8 gertatzena beste 3 hoiena ez da gola ziurtatzerik esaterik.
Orduan Xabier zenbat zeuden ba guztira, guztiak akabatu badituzte,
hori galdera ona, gustatuko litzegoke jakitea hori erantzutea Bizkaiko Foru Aldundiak, ze iruditzen zaigu ari dela inolako daturik gabe nolabait erabakiak hartzen. Aber ze eta bestea beste eskatu da nahi dugu nolabait diputatua agertzea batzar orokorretan eta nahiko genuke azalpen guztiak ematea, zergatik nola baimendu diran, ze txosten zientifikoetan oinarritzen dira, beraik gaber dakiten zenbat otxo diren, eta ziur dauden otxoak izan diren nolabai kalteak eragin dituztena. Ze gauza bada otxo egotea eta beste gauza da haienak izatea kalteak. Erkidego osoan izaten baitira kalte desente batez ere ardietan, baino gehienetan izaten dira txakurrak. Toki askotan ez dago otxorik, Gipuzkoan o Bizkaian bestein bat tokitan, edo Arabako beste toki askotan, eta ala ere erasoak izaten dira, eta asko izaten dira hiltzen diren, edo hiltzen dituzten ardiak, eta normalean hoien atzetikan txakurrak izaten dira.
Xabier, orduan, Euskal Herrian berez ez dago otxorik.
Otxoa individuak badaude, baino
kaldutako espeziea da.
Bai, desagertu zen eta tarteka sartu iten zaigu Burgos eta Kantabria aldetikan.
Batez ere mendebaldetik orduan. Ba,
hori da. Eta saiatu denean hemen ezartzen beti egurra eman zaio. Urte hauetan ez da lortu nolabait mantentzea inolako talderik. Eta horri kudeaketa ona esaten baldin badiote, pues ez dakit zer izango dan. Osa, bateragarria izan behar baldin badu. Eta babestutako eremuetan, parke naturaletan edo babes bereziko eremuetan olako usaldiak eta otxoak akabatzen baldin badituzte eta horrek nolabait orekaren adierazle izan behar baldin badu, pues ez dakit zertan ari gean.
Eta Xabier, berez noiz desagertu zen ba otxoa Euskal Herritik?
Euskal Herritik gehien bat nolabait 19. bukaeran nolabait iraungitzat eman ziteken. Ze gertatzen da, gero periodikoki sartu egin dira individuo bakanak eta batez ere azkeneko urtetan. Baino argi dago hemen dakala sumidero bat, hemen hiltzen dira guztiak edo bera aldera dijo azte Rioxa aldera edo desagertu egiten dira. Honek izan beharko luke eta ez guk esan da nazioarte mailan adituek Europako batasunak esan da korridore bat Pirinioak lotzeko nolabait kordillera kantabrikoarekin eta aldiz korridore izan ordez eta paso berde bat izan ordez hemen zuloa dago eta akabera topatzen dute otxoek.
Otxoentzat. Eta Euskadiko otxo taldeak orduan nolabait auzia oraibutzea nahi du, ezta? Edo hori eskatzen diozu ebintzat Jaurlaritzari eta horretarako sinadura bilketa egiten ari zarete change.org.
Bai, bitartez. Bueno, honezkero, 50.000 sinaduratik gora lortu dugu, espero dugu, asmoa genuen isteko, baina, bueno, gertaera honekin berriro berpiztu egin da, eta sinadura pila biltzen ari dira uniontan. Eta, bueno,
legerik bada momentu honetan, edo legeak zer dio?
A ber, legea egon badago, eta Europa mailan espezie babestua da. Espezie, lehentasunezko espezie da. Eta esaten du, nolabait egin daitekela, duerotik gora, kudeatu daitekela espezia edo populazioak, baino beti ere bermatuz bere jarraipena. Eta bere, iraungo duela. Eta kasu hontan, ikusitan, kuporik gabe eta etengabe ari diela, ze jakin dugu ere, bakarrikan asteburuko usaldia aritu dira, baino guri esan digu bertako jendea egunero ari direla, jarraitu dutela usaldiak egiten egunero. Beraz, hori jakinda, argi dago, helburua dela, ez dakigu legalak edo ilegalak diren beste usaldi horiek, baino dakiguna da, helburua dela akabatzea espezia, eta inolaz ere ez kontrolatzea, ez dakizten olako oreka ezartzea, eta gainera inongo oinarri zientifikorik gabe.
Zuek, Xavier, neurri batean bada ere abeltzainen jarrera uler dezakezue?
Dudik ez, aber, ulertu dezakegu erasotuta sentitzen dena eta kalteak dituena minduta sentitzea eta zerbait egin alizatea. Baina iruditzen zaigu, administrazioa beste maila batean egon behar du. Eta ezin duena da egin bide zidorra hartu eta erresena egin. Ez, baimendu akabatzea guztiak, ala, desagertzen da otsoa, desagertzen da arazoa. Eta bitartean ze gertatzen da txakurrekin edo beste zonaldetan, otsoa ez dagoen beste zonaldetan, edo arazoak ematen duen espezie oro akabatu behar dugu? Ez dakit. Bere momentuan ugatzik ez genuen eta hala ere sartu zen katalogoan. Ugatzak ez du matzen eta katalogan dago eta galtzeko arriskuko kategorian sailkatuta dago. Galtzeko arriskuan, iraungitzeko arriskuan. Eta otsoa aldiz, bere goera asko okerragoa izan daitekela, inkluso, ez dago sartuta, ez duten hartu nahi. Taldeok, lehen urtean, urte hasieran, urtarrilan, duela urte eta piko, eskatu genion Jaurlaritzari, 25 natur talde, otsoa babesteko, eta mehatxatutako espezien zerrendan, euskal zerrendan, sartzia. Oraindik ez dugu, erantzunik jaso. Eta aldiz, kalteak daudela, goiz batetik arratsaldera baimendu iten da usaldi bat. Nola da posible? Gauza batzutarako, sekulako azkartasuna, beste gauza batzutarako, inolako presarik ez.
Xavier, albisteak eta irakurri ditugu Europaldean, Polonian eta asko ugaritu dela otsoa. Gertuago, Pirinioetan eta badago otsorik?
Aber, Pirinioetan desagertu zen ere, bere momentuan, eta hasi dira sartzen Alpetatik, Katalunia aldetikan. Eta ikusita hemengo agintaritzaren nolabait jarrera eta ziur aski iritsiko zaigu errazago eta lehenago Pirinioetatik mendebaldetik baino.
Ze ez, mendialdea eta jendez usten baldin bada, horrek ere normala ematen du, ez? Otsoa ugaritzea.
Bai, bueno, neurri handi batean ustutzen baldin baria mendiak eta orokorrean basafauna ugaritu egiten da. Eta hori da gertatu dena, baino ez bakarrikan otsoarekin. Dazkagun populazioak otxoarenak eta orkatzarenak edo basurdenak ere ikaragarri emendatu dira. Eta are gehiago, eske horri esker zabaldu da otxoa, gehien bat hori jaten duelako orkatza eta basurdea. Eta 2003 eta 2010 artean egin otso taldeak egin zuen ikerketa baten bitartez, genetikoki aztertuz gorozkiak, argi eta garbi ikusi izan gehien jaten zutena, hain zuzen ere hori zala, orkatzak eta basurdeak. Eta aldiz, ardiak denbora hortan bakarrikan 5%, osea, elikagai guzti hoien 5% baino ez ziren. Eta aldiz, ikusi izan ere gorozki hoien artean, asko zirela txakurrenak, suelto dauden txakurrenak, eta aldi txakurren txakurren gorozki hoietan, kaka hoietan, 25% baino gehiago, ardia zegoen. Eta orduan horregatik guk eskatzen dugu hori ondo aztertzea. Ze beti, otsoa ikusiz gero, otsoa da erruduna. Eta gaiz guztien, nolabait erruduna, ez? Da bere helburua eta jomuga jartzen da hor. Baino ez dakigu benetan zer gertatu da kasu askotan.
Yeah. Imagina dezagun, Xavier, naiz eta 5%-ean gertatu, otsoak hiltzen duela, ez da, eta ardi bat, zer da, jateko hiltzen duenean edo badu instinto bat ere horretarako?
Otsoa hiltzen du jateko. Zer gertatzen da? Bera hasteko ez dago ituta topatzera egoera nolabait bat ere inolako babesik gabe eta ies egiten ez duen animalia. Orkatzak nolabait izatzen dituenean alde egiten dute eta talde txikitan daude eta bar basurdekin antzeko taldean eizaiten du. Zer gertatzen da? Iristen da toki batera eta elikagai jaki pila topatzen du oso erraza eta bat ere, osea, alde egiten ez duena edo nora joaterik ez duena. Eta ordun otsoak ez du hori ulertzen. Osea, berarentzat arrotza da. Toki askotan elkarrekin bizi dira, osea, artzaintza eta otsoa elkarrekin bizi dira, bere liskartxoak izango dituzte, baino zainduta dagoen ganaduak ez dugulako arazorik. Eta hortarako, pues daude mastinak, jaso ganadua ordu batzuetan eta prebentzioekin, aurreikusita egoerak, nik uste dut ekidin daitezkela gehienak. Gero beste alde batetikan ere esan beharra dago naturgune hoietan dauden abeltzainak eta ganaduzaleak eta askotan jasotzen dituztela diru laguntzak eta ez da diru gutxi izaten, askotan diru Europatikan, baina baita Diputazioetikan eta ere besteak beste batera garria egiteko haiek egiten duten lana, nolabait biodibertsitatearen kontserbazioarekin eta medioaren kontserbazioarekin. Daudelako babesguneetan eta dazkate laguntza bereziak eta aldiz hori gertatzen den bitartean otsoa akabatzen baldin badego eskenik ez, osea, ulertezina egiten zaigu guztiz, ez? Babesgune batean, Europa mailan babestutako tokietan eta holako egoerak ematea.
Badu fama txarra, oipuñetan ere betitu batzen zaio gaizto papera otsoari, Xabier.
Nik uste oso sartuta dugula eta askotan nolabait erruduna izan gabere erruduntzat jotzen dugula.
Otsoek basurdeak jaten dituztela aipatu duzu, basurde eta orkatzak eta horiek ere errepidean izaten dira, arriskutsuak, ez? Bidera ateratzen direnean eta istripuak eragiten dituztelako, eta hain zuzen ere horrekin zerikusia duen albiste baten bidez jakin dugu zer eta otsoaren txixa erabiltzen dutela piztia horiek errepidetik usatzeko.
Bai, bueno, ni ere irakurri nuen, entzun nuen zue bezalaxe, eta bueno, ere harritutan nien ez nuen ezagutzen, ez dakitzen nolako eraginkortasuna izango duen, baina bueno, bereiek azaldu beharko dute, nola erabiltzen duten, eta ze maitzak ematituzten.
Ba, Bizkaiko Foru Aldundian errepideen hartapen arloko arduradunari hotxe egin diogu, Anartz Rodriguez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ea, ondo esaten dugun, basurdeak eta orkatzak errepidera salto egin ez dezaten, zuek otsoaren txixa gernua erabiltzen ari zarete Bizkaian?
Bai, ala da. Bueno, hori ez da erabiltzen dugun produktu bakarra, baina egia da puntu zehaz batzuetan animalia goiengatik harrapaketa istripu asko egon diren lekuetan otsoaren pixa erabiltzen dugu.
Eta otsoaren pixa hori Anartz nondik ateratzen duzu,
Bueno, hori horren lanak ingurumen lanetan espezializatua dagoen enpresa batek egiten dizkigu eta bere hornitzailea Alaskako enpresa bat da. Bertako zilegidura eta lizentza guztiak dituena.
Ja, orduan Alaskatik ekartzen duzue.
Bai.
Eta ze bilduko dute, zoologikoetan eta, ez? Ez dira biliko horre basoan?
Ba, zehaz mehatze zin dizut, esan nola lortzen duten, baina, bueno, imaginatzen dut ni, zoologikoetatik eta olako lekuetatik hartuko dutela.
Eta litro asko behar izaten duzue, Bizkaiko errepide alboetan botatzeko?
Ez, bakarrik erabiltzen dugu, estripu asko izan dituzten errepideetan. Bizkaian erabili dugu, Kadagoako korridorean, gero Txorierriko errepidean eta aireportutik Mungiara doan bidean. Eta oso litro gutxi erabili ditugu. Kontutan izan, usagarri guztietatik 120 bakarri da otsoaren pisa, eta hau ez da 8 litrora heldu. Nik ditudan datuetan, Kadaguako korridorean, ez gara 8 litrora heldu urte osoan.
Eta nola jartzen duzu errepidean? Nola jartzen da?
Errepide hauek normalan esi bat esaten dute, eta esi horretan urbotiletan sartzen dugu, zulo batzuk eginda, eta kiratzarekin animaleak usatu egiten dira.
Ja, beldurtu egingo dira, pentsatuko dutelako otsoa dagoela hor.
Hori da, eta gero bide honek dekiez iragazkorrak dira, permeableak dira, eta 500-600 metrora pasoak sortu ditugu animali hauek beraien ibilbidea jarraitzeko. Eta orduan hori, joaten dira topetan bidea, usatu egiten dira otsoaren pisarekin edo beste produktuarekin,
bai.
Eta pasoak topatzen dituztenean bidea burutzaten dute.
Ja. Eta ari zarete, emaitza honak lortzen ari altzarete sistema honekin?
Bai, oso harrituta gelditu gara zaiti, 2013an hasi ginen hau neurri hauek martxan ipintzen, eta 2012an Kadaguan adibidez 127 istripu izan genituen orkatz eta basurrak harrapatzagatik. Eta 2015an 27ra jaitsi da.
Bada, koxka.
Bai, gu oso posi gaude.
Bai, Lander.
Ez, esan duzu Anartz, pasabidetatik bideratu nahi izaten dituzuela basurdeak eta orkatzak, eta pentsatzen ibili naiz, otsoaren pixa jartzeaz gain, pasatu behar den lekutik, pasa behar den lekutik, igual jarri beharko zaiela gustoko duten usain bat.
Ba, jala, da hori egiten da. Erakartzeko beste produktu bat erabiltzen da, usai gozoa duena, eta holan animaliak horti pasatzeko lagundu egiten die.
Anartz Rodriguez, Bizkaiko Foru Aldundian errepideen hartapen arloko arduraduna, eskerrik asko.
Zuei.
Eta Xabier Orbiz, zuri ere mila esker.
Eskerrik asko, eta nahi duzun arte.
Euskadiko txo taldean, ez ema laguntza duet, talde honetan?
Pues bueno, dozenaka batzuk, eta orain egia esan, azkeneko berri hauekin, pues beste, hainbeste bazkide egiteko pues kokoza agertu dira.
Xabier Orbiz, eskerrik asko.
Zuei. Euskadi Irratia.